เสียงที่ท่านผู้ฟังกำลังได้รับฟังอยู่นี้ไม่ใช่เสียงสวรรค์เสียงสวรรค์ไม่ใช่แบบนี้แต่เสียงนี้เป็นการกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาตามคลื่นสัญญาณ FM บ้าง AM บ้างไปตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศหรือถ้าท่านผู้ฟังรับฟังทางคลื่นสั้นหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ตสัญญาณนี้ก็ไปตามนั้นกันเสียงสัญญาณที่เรากระจายส่งไปนี้ที่บอกว่าไม่ใช่เสียงสวรรค์นั้นเพราะมันไม่เหมือนกันเสียงสวรรค์มันจะไม่ใช่แบบนี้มันจะได้ยินได้ด้วยไม่ต้องใช้หูนั่นคือไม่ได้ใช้หูที่เป็นกระดูกตั้งท่อนโคนพวกนี้แต่เป็นเสียงที่ได้ยินได้ด้วยหูทิพย์เสียงสวรรค์ที่ได้ยินนั้นก็จะไม่เหมือนแบบนี้แต่เป็นเสียงอีกแบบหนึ่งเสียงสวรรค์ที่พระเจ้าได้เคยบอกไว้นั่นก็เช่นว่าเสียงที่เราน่าพอใจนะได้ยินเสียงบางทีเสียงเป็นเสียงที่ธรรมดาบ้างเสียงที่ไม่น่าพอใจบ้างนั้นไม่ใช่เสียงสวรรค์แต่ถ้าเป็นเสียงที่น่าพอใจเนี่ยนั่นคือเข้าข่ายลักษณะของเสียงสวรรค์แต่เสียงที่ยิ่งกว่าเสียงสวรรค์อีกนั่นก็คือเสียงที่ของคนที่รู้อริยสัจ4นะคือคนที่ยังไม่รู้อริยสัจ4เนี่ยต่อให้คุณได้ยินเสียงที่น่าพอใจน่าหลงไหลน่าเพลิดเพลินนะมันยังเป็นความทุกข์อยู่เพราะว่าถึงแม้นั่นจะเป็นเสียงสวรรค์แต่เป็นเสียงสวรรค์ที่ยังมีความทุกข์เพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่เสียงสวรรค์ที่เราสมมติกันว่าเป็นเสียงไพเราะเพราะพริ้งน่าฟังน่าเพลิดเพลินใจยิ้มแย้มแจ่มใสคนเขาชมให้เราแม่มันสบายใจมีความสุขใช่ไหมแต่เมื่อไรมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่เราหวังนั่นจะไม่ใช่เสียงสวรรค์ทันทีเสียงสวรรค์จะหายไปทันทีแต่นี่เป็นเสียงธรรมะเสียงธรรมะเสียงธรรมะเป็นยังไงเสียงธรรมะเป็นอย่างนี้เป็นเสียงเหมือนกับการบรรลือสีหนาฏการบรรลือสีหนาฏของพระยาสีหะพระเจ้าเปรียบเทียบไว้เห็นพระยาสีหะนี่ออกจากที่อาศัยตอนเย็นๆนะตอนที่มันจะโปรเพลใกล้ๆค่ำตอนที่มันจะใกล้ค่ำหรือว่าตอนช่วงที่กำลังจะเช้าๆอย่างนี้นะจะเป็นช่วงที่อาจจะเราจะดูเหมือนกันอาจจะบอกไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ว่ามันจะค่ำหรือมันจะเช้าเป็นช่วงเวลาโปรเพลพระยาสีหานี่จะออกจากที่อยู่อาศัยนะแล้วก็จะเตรียมไปหาอาหารก่อนที่จะเตรียมไปหาอาหารนั้นออกจากที่อยู่อาศัยแล้วก็จะมาเหยียดกายยืดกายเหยียดขายืดขาเหยียดออกแล้วก็บรรลือสีหนาฏไปทั้ง4ทิศนับ3ครั้งบรรลือสีหนาฏ3ครั้งใครก็ตามที่ได้ยินเสียงสีหนาฏของพระยาสีหานี้ก็จะกลัวมากนะพวกที่อยู่ในน้ําก็ลงน้ําทันทีพวกที่อยู่บนอากาศก็รีบบินขึ้นไปนะพวกที่อยู่ในถ้ําก็เข้าถ้ํานะช้างม้าของพวกกษัตริย์ที่เขาผูกตามคอกตามอะไรกับกระชากเชือกหนีดึงหนีนะไปหมดเพราะว่ากลัวพระยาสีหะพระยาสีหะก็มีเจตนาว่าเราจะออกหาอาหารนี่เราคำรามไปก่อนนะอย่าให้พวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยมันต้องมาเดือดร้อนเพราะเรานะเราจะไปจับสัตว์ใหญ่กินอันนี้พระเจ้าบอกว่าเสียงธรรมะของพระองค์เนี่ยธรรมะที่ตถาคตประกาศเนี่ยเป็นเหมือนการบรรลือสีหนาฏเสียงที่มันส่องออกไปมันสะท้านไปหมดกิเลสเนี่ยมันจะหนีไปหมดกิเลสมันจะไกลออกไปหมดบางทีเราฟังเสียงธรรมะเนี่ยแม้มันจะตายมันจะตายก็กิเลสมันตายให้กิเลสมันตายนะให้เราขูดออกลอกออกเสียงนี่แหละการบรรลือสีหนาฏนี่แหละให้กิเลสในใจมันหลุดออกเหลือแต่สิ่งที่บริสุทธิ์พระเจ้าบอกเจ้าพญาสีหานี้ในเวลาออกจากถ้ำที่อาศัยในเวลาเย็นไปหาอาหารเจอสัตว์ที่เป็นเหยื่อก็ตะครุบทีเดียวไม่ต้องซ้ำนะตะครุบทีเดียวเพื่อให้มันตายแล้วก็กินมันกินนี่ก็กินเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อกระดูกอะไรไม่ต้องแทะกัดคำเดียวทิ้งนะพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่คลอยเป็นเหมือนกับมาเก็บเหยื่อเก็บเศษอะไรกินมันก็มีก็จะได้ประโยชน์จากตรงนั้นลักษณะของการหาเหยื่อการออกหาเหยื่อการกินเหยื่อการล่าสัตว์ของพระยาสีหานี่เป็นลักษณะที่แม้มีความยิ่งใหญ่อลังการเช่นเดียวกันลักษณะที่พระเจ้าประกาศธรรมะนะมีความยิ่งใหญ่อลังการมีความลักษณะเหมือนกับบรรลือสีหนาฏแต่ขอไปนะท่านฟังสมัยปัจจุบันนี้สีหนาฏไม่มีนะไม่มีพญาสีหะอยู่ในปัจจุบันเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว นะเราไม่เคยได้ยินอย่างดีที่สุดก็คือสิงโตคำรามนะซึ่งมันก็ถูกจับขังอยู่ในกรงนะนั้นไม่ใช่สีหนาฏไม่ใช่สีหนาฏแต่เป็นสัตว์ที่ใหญ่กว่านั้นนะที่มีอำนาจมากกว่านั้นที่มีฤทธิ์มากกว่านั้นทีนี้การประกาศธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเป็นลักษณะที่เหมือนกับการบรรลือสีหนาฏนะตรงที่ว่าพระเจ้าพูดถึงเรื่องอริยสัจ4นะทุกเป็นอย่างนี้เหตุเกิดทุกเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าทุกสิ่งต้องแตกต้องตายนะต้องอยากดับไปนะนี่คือการบรรลือสีหนาฏว่ามันไม่มีอะไรเที่ยงนะพวกเทวดาสวรรค์ที่เขาอยู่บนเทวดาเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์เขาคิดว่าตัวเขาเนี่ยเที่ยงแท้ยั่งยืนเจริญอยู่ตลอดกาลนานมนุษย์มันตายไปเป็นหลายคนหลายรุ่นแล้วฉันก็ยังอยู่คิดว่าตัวเองนี้เที่ยงแท้ยั่งยืนไม่มีวันเสียไม่มีวันตายแต่พระเจ้าบรรลือสีหน้าไปว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นนะเธอต้องระวังนะเธอจะต้องมารักษาศีลอย่าเพลิดเพลินลุ่มหลงในกามคุณมีการทำความเพียรเจริญภาวนาเราถึงจะสามารถที่จะหลุดพ้นจากความตายได้ไปสู่ที่ไม่แก่ไม่ตายได้ทำให้เราเทวดาที่เขาได้ยินธรรมะในลักษณะนี้เนี่ยเหี่ยวแห้งใจนะโอ้ยตายแล้วเรามันไม่เที่ยงเนี่ยเราก็มาสำคัญตัวเองว่าเที่ยงเราไม่ยั่งยืนเราก็มาสำคัญตัวเองว่ายั่งยืนเรามันเป็นผู้ไม่มั่นคงก็มาสำคัญตัวเองว่าเราเป็นผู้มั่นคงคุณไม่คิดว่าคุณจะแก่เหรอคุณไม่คิดว่าคุณจะต้องเจ็บเหรอโรคภัยไข้เจ็บมันอยู่ทั่วตัวเราฉันไม่เจ็บแล้วยังหนุ่มอยู่ฉันไม่แก่แล้วยังสาวอยู่ยังสบายอยู่ความเจ็บไข้เนี่ยมีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตเล็บคุณยาวหรือเปล่าผมคุณยาวหรือเปล่าถ้าเล็บคุณยาวผมคุณยาวคุณรู้หรือเปล่าว่าเซลล์คุณตายคุณถูผิวหนังมามีขี้ใครออกไหมนั่นแหละเซลล์ตายนะไม่ใช่ว่าคุณโตขึ้นเจริญขึ้นนะแต่ความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตเซลล์แต่ละเซลล์อวัยวะตับไตไส้พุงเครื่องในต่างมันเสื่อมไปเปลี่ยนไปแต่เพราะมันยังมีการเกิดใหม่นะการดับมันก็มีการตายก็มีการเกิดใหม่ก็มีเซลล์นี้เกิดเซลล์นี้ตายเซลล์นี้เกิดเซลล์นี้ตายทำการก๊อปปี้ตัวเองเปลี่ยนแปลงไปแต่ตอนไหนที่มันยังมีเกิดมากกว่ามีตายเราก็ยังตั้งอยู่ได้แต่ตอนไหนที่มันตายเริ่มมากกว่าเกิดเราเริ่มเหี่ยวละเริ่มแก่ละเริ่มเสื่อมละจนกระทั่งมันไม่มีเกิดและมีแต่ตายเนี่ยเซลล์นี้ก็ตายเซลล์นั้นก็ตายอวัยวะนี้ก็หยุดทำงานอวัยวะนั้นก็หยุดทำงานมันก็ตายหมดอ่ะความตายนี่แหละมีซ่อนอยู่ในชีวิตความแก่เนี่ยมีซ่อนอยู่ในความหนุ่มเพราะอะไรเพราะว่ายังคันแก่เนี่ยก็คลอดออกมาเขาบอกว่าแก่นะพอเด็กเริ่มอายุมากขึ้นแก่ขึ้นแล้วก็เป็นวัยรุ่นมันก็คือแก่ขึ้นตามวันตามเวลาเซลล์ต่างๆเติบโตขึ้นนั่นแหละคือแก่สุกงอมขึ้นนั่นก็คือการแก่นั่นเองการเสื่อมไปเสื่อมไปแห่งอายุเรามาดูให้รู้ตรงนี้นี่คือธรรมะเขาจะมาชมว่าโอ้ยคุณยังไม่แก่หรอกคุณยังสวยอยู่แหมดูหุ่นสิโถ่เอ้ยดูลึกๆเข้าไปเอาหนังออกดูเอาเนื้อออกดูรูดออกให้หมดเหลือแต่กระดูกอ่ะมันจะไปสวยอะไรต่อให้คนสวยนางงามจักรวาลเอามาแหมถ้าเป็นชนตุเป็นอีสุกอีไซเป็นขี้กลากทั้งตัวเนี่ยยังไงมันก็ดูไม่ได้ต่อให้สวยขนาดไหนก็เถอะเราไม่เห็นความจริงตรงนี้ว่าเราเองก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ตัวข้าพเจ้าที่พูดอยู่นี้ไม่ใช่ว่ามีปากก็พูดไปหรือว่าแบบไปเที่ยวบอกให้คนนั้นคนนี้ไม่สวยไม่งามไม่ใช่นะคือนี่เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่คอยเตือนว่ามันมีความเป็นอย่างนั้นได้แม้ถ้าเราจะสวยจริงๆจะเอางามจริงๆลองไม่อาบน้ำดูสัก7วันนะไม่ต้อง7วันหรอกเอาแค่3วันพอคุณไม่แปลงฟันสัก3วันเพิ่งตื่นใช่ไหมอย่าเพิ่งแปลงฟันอมน้ำไปเฉยๆนะจนถึงเย็นนะคิดดูโอ้โหไม่อยู่ไม่ได้หรอกท่านผู้ฟังนะไปข้างนอกนี่เขาอื้อเอานิ้วอุดจมูกแล้วนะจริงๆแล้วคือร่างกายของเรามันเหม็นมันเน่ามันเสื่อมมันไม่ใช่อย่างที่เราเอาอะไรๆมาฉาบทาเอาไว้เอาแป้งมาผัดเอาไว้เอาครีมมาทาเอาไว้เอาเครื่องสำอางพอกโปะเอาไว้หนาๆนั่นน่ะเพราะว่ามันแค่ของปลอมนะเราต้องพิจารณาเห็นความจริงที่อยู่ในใจเราเสียงธรรมะนี่แหละเป็นเสียงจริงๆสะเทือนออกไปเข้าไปในใจใครก็ตามที่ได้ยินเสียงสวรรค์มันไม่เท่ากับเสียงธรรมหรอกเ พราะว่าเสียงสวรรค์คือเสียงที่แบบว่าน่าไพเราะน่าชื่นฟังน่าชื่นใจฟังแล้วมันจับใจเนี่ยมันมีวันที่เปลี่ยนแปลงไปได้เขาจะชมคุณว่าสวยว่างามว่าหล่อว่าเท่ว่าดีได้สักเท่าไหร่ถึงวันที่มันเหี่ยวมันย่นมันแก่มันงอกมันง่อมเขาพูดเลยไหมเขาก็เอาใจเราเฉยๆว่าดูกระจกจริงๆเนี่ยถ้าไม่ติดชื่อเอาไว้ไม่ได้ระบุชื่อวันนี้เป็นใครมันจําไม่ได้เลยเวลาเขาเผาศพอ่ะเคยไปดูไหมบนเมนอย่างเงี้ยก็จะเปิดหน้าศพก่อนเอาเข้าเมนก่อนเอาเข้าเตาเผาเนี่ยที่เวลาที่เขาจะต้องเอาน้ำมะพร้าวมารดที่ใบหน้าศพเนี่ยก็จําไม่ได้หรอกท่านผู้ฟังแทบจะจํากันไม่ได้เลยถ้าไม่ได้เขียนชื่อเอาไว้ถ้าไม่รู้จักกันมาก่อนเพราะว่าความแก่ความตายมันทำให้สภาพร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงไปพอเรารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้นั่นแหละคุณได้ยินเสียงธรรมะในใจกูละเสียงธรรมะตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราจะทำให้มีความคลายกำหนัดความปล่อยวางได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความคลายกำหนัดความปล่อยวางในสิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงไปได้ความสุขจะเกิดขึ้นฟังให้ดีนะเสียงสวรรค์นำความสุขมานิดๆหน่อยๆชั่วคราวฉาบฉวยเท่านั้นเองแต่เสียงธรรมะนำความสุขที่แท้จริงมาให้มันต่างกันยังไงสุขฉาบฉวยกับสุขแท้จริงมันต่างกันตรงที่ว่าสุขที่ฉาบฉวยนั้นมันแฝงไปด้วยโทษมันแฝงไปด้วยสิ่งที่จะทำให้เราทุกข์ใจในภายหลังมันแฝงเหมือนกับยาพิษเขาเคลือบเอาไว้นั้นด้วยของหวานๆเหมือนเหล้าเนี่ยแม้กินแล้วมันเพฮาเก๊กบะเลกแบบว่าสรรเสริญปาร์ตี้กันมีความสุขเฮฮาแต่ว่ามันมีโทษหลายอย่างทำให้เสื่อมทรัพย์ทำให้เป็นประสาทแต่ทำให้เป็นเหตุก่อการวิวาททำให้คนไม่ชอบมีปัญหาหลายอย่างที่ตามมามันฉาบทาเอาไว้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองประโยชน์มันนิดเดียวแต่โทษมันเยอะมากแต่ความสุขที่เกิดจากเสียงธรรมเสียงธรรมที่เข้าไปในใจสะเทือนอยู่ในใจแล้วเราวางสิ่งที่มันเป็นสุขระวางสิ่งที่มันเป็นทุกข์ระวางสุขเวทนาระวางทุกขเวทนาเมื่อไรก็ตามที่เราวางสุขเวทนาวางทุกขเวทนาได้สิ่งที่เหลืออยู่นั่นน่ะคือสิ่งที่เป็นสุขยิ่งกว่าความรู้สึกที่เป็นสุขและเป็นทุกข์เมื่อไรก็ตามที่เราวางได้สุขและทุกข์สิ่งที่เหลืออยู่นั่นคืออุเบกขาสิ่งที่เหลืออยู่นั่นคือความสุขที่เกิดจากอุเบกขาอุเบกขาสุขท่านผู้ฟังกับสุขเวทนาไม่เหมือนกันอุเบกขาสุขเอาอย่างสมมติเราแหมดีใจจนขนลุกสู้นะลักษณะของปีติอิ่มเอิบใจสบายใจมันก็ไม่เหมือนกับความดีใจที่เวลาเราดีใจแบบสบายสบายนะมันไม่เหมือนกันนะก็คือลักษณะของปีติกับสุขเนี่ยมันหยาบละเอียดไม่เท่ากันนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราวางปีติเราวางไปแล้วสุขเราก็วางด้วยทุกข์เราก็ไม่เอานะวางให้หมดเราจะเหลือความสุขที่เกิดจากอุเบกขาแล้วอุเบกขาสุขเนี่ยมันมีแทรกอยู่มีแฝงอยู่เวลาที่เรามารู้ดูลมหายใจของเรารู้ดูลมหายใจของเราเข้าก็รู้ออกก็รู้นั่นคือเรามีสติอยู่สติอยู่ในไหนสติอยู่ในลมหายใจของเราลมหายใจของใครไม่ใช่ลมหายใจของข้าพเจ้าไม่ใช่ลมหายใจของคนนั่งข้างๆไม่รู้ก็ตื่นหรือยังหรือไม่ใช่ของคนหายใจของผู้ฟังท่านอื่นแต่เป็นลมหายใจของเราเองอยู่ที่ไหนเห็นไหมยังหายใจอยู่หรือเปล่าเป็นคนอยู่หรือไม่ถ้าเรายังหายใจอยู่เป็นคนอยู่เอามืออังดูมันยังมีลมเข้าลมออกอยู่ให้เอาสติของคุณเอาจิตของคุณเนี่ยไว้ตรงนั้นการที่เราเอาจิตของเราเอาสติของเราไว้ตรงนั้นคืออาการที่เรามีสติแล้วมีสติอยู่ไหนในลมหายใจของใครของเธอเองมีแล้วยังไงก็สตินี่แหละจะเป็นตัวที่ทําจิตของเราให้แล่นไปสู่วิมุตติได้วิมุตติคืออะไรวิมุตติคือความหลุดพ้นปล่อยวางจากสิ่งที่มากระทบหลุดพ้นปล่อยวางจากสิ่งที่มันเป็นสุขบ้างมันเป็นทุกข์บ้างเสียงสวรรค์ท่านผู้ฟังมันน่าชื่นใจมันน่ารื่นรมย์ใจก็จริงแต่เมื่อไหร่ที่มันหายไปเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นนั่นคือความทุกข์ที่แฝงมาทันทีเราไม่ต้องพูดถึงเสียงทุกข์หรอกความทุกข์เนี่ยใครๆก็ไม่อยากได้แต่เมื่อไรก็ตามที่เราวางความสุขได้เราจะวางความทุกข์ได้ความทุกข์นี่มันง่ายว่าไม่เอาใครๆก็วางได้แต่มันจะกลายเป็นสุดโต่งข้างนะถ้าวางแล้วมันเราไม่อยากได้จะกลายเป็นถ้ามันจะมีขึ้นมาเราจะกลายเป็นมีความโทสะความพยาบาท ราก็ต้องวางตรงนั้นด้วยความสุขนี่แหละที่มันวางยากมันฉาบหวานหวานทาเอาไว้แต่ข้างในมันเป็นพิษเราจะวางได้อย่างไรพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนกับคนเอาเครื่องดื่มมาชนิดหนึ่งมีทั้งสีสันสวยงามรสชาติหวานชื่นกินเข้าไปแล้วก็ซาบซ่าอยู่ในคองในคอแต่ว่าเจือด้วยยาพิษถ้าเราเป็นคนที่เรียกว่าง่ายๆโง่นะถ้าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยฉลาดเอาพูดอย่างนี้แล้วกันไม่รู้จักพิจารณาให้ดีซะก่อนแม้หิวน้ำมากเลยเห็นอันนี้เขาอุตส่าห์บอกแล้วว่ามียาพิษแต่มันอร่อยนะจับฟาดเข้าไปหมดแก้วเนี่ยแม้มันจะชื่นใจสักหน่อยแป๊บเดียวนั่นหวานคอซาบซ่านไปทั้งคอทั้งท้องทั้งปากไม่พอ10นาทีก็จะต้องชักดิ้นชักงอตายเพราะยาพิษนั่นเองแต่ถ้าคนที่พิจารณาให้ดีดูให้ดีเอ้ยเราเหน็ดเหนื่อยกระหายน้ำเราเห็นน้ำชนิดนี้แม่แต่ว่ามันเป็นยาพิษนะเอางี้แล้วกันเราเว้นอันนี้ซะแล้วเราไปกินน้ำเปล่าก็ได้กินเครื่องดื่มเช่นนมก็ได้กินเครื่องดื่มอื่นที่มันไม่มีพิษก็ได้นะเราก็จะยืดอายุของเราไปได้สบายอยู่คนอย่างประเภทหลังนี่คือคนฉลาดเราพิจารณาดูอ่ะคุณต้องการความสุขเหรอสุขที่เกิดจากสุขเวทนานะมันฉาบฉวยนะอย่างคนมีความทุกข์แหมปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมปัญหาการเมืองปัญหานั่นปัญหานี่ยืมเงินก็ไม่มีใครเอาให้นะลูกทำไมเป็นอย่างนี้ผัวมันว่าไม่ฟังการเงินเป็นอย่างงานครอบครัวเป็นอย่างนี้มีปัญหาต่างๆรุมเร้าไปหมดก็ไปหาความสุขอย่างฉาบฉวยในไปความหาความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างไปกินไปเที่ยวไปดื่มไปเล่นไปฟังคุณฉาบฉวยคุณไม่ได้พิจารณาให้ดีแต่ถ้าเราพิจารณาให้ดีเอ้ยเราไม่หาความสุขอย่างนั้นก็ได้เรามาหาความสุขที่ละเอียดกว่าเหนือกว่าสูงกว่าลึกซึ้งกว่ามันดีกว่าคือความสุขที่เกิดจากในภายในของเรามันมีอยู่จุดหนึ่งท่านผู้ฟังที่มันเป็นจุดที่มันมีความสุขที่เกิดจากอุเบกขาเป็นความสุขที่เกิดจากการเราปล่อยวางความรู้สึกที่เป็นสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราวางตรงความอยากที่เราจะไปหาความสุขทางสิ่งภายนอกให้เราหันจิตของเรานะเข้ามาภายในเราจะหันจิตจับจิตของเราเข้ามาในภายในได้คุณจะต้องมีสติสติเนี่ยมันแล่นมาจากจิตนั่นเองจิตบรูชาบอกว่าจะเป็นที่แล่นไปสู่สตินะเราจะจับจิตได้คุณต้องมีสติคุณเอาสติเนี่ยจับจิตเอาไว้เพราะว่าอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยมันจะแล่นไปสู่จิตมันจะคอยดึงจิตไปเดี๋ยวคนนั้นก็โทรมาชวนโอ้ยไปกินเถอะไปเล่นเถอะไปเที่ยวเถอะนะอินทรีย์เนี่ยมันจะแล่นไปสู่จิตมันจะคอยดึงจิตไปตามสิ่งต่างๆถ้าเรามีเพื่อนชั่วนะโอ้แย่เลยนะไม่ได้เพื่อนชั่วอย่างเดียวมันยืมเงินเราอีกแหมมันแย่จริงเราก็พยายามที่จะหันกลับนะโดยให้จิตนี้นะให้มันแล่นไปสู่สติซะนะอินทรีย์ต่างๆจะเป็นที่แล่นไปสู่จิตมันจะค่อยดึงจิตไปเราเอาจิตของเราเนี่ยให้แล่นไปสู่สตินะจิตที่แล่นไปสู่สติก็คือให้มาอยู่กับลมหายใจนะอย่าไหลไปตามสิ่งที่กระแสสังคมกระแสโลกเขาว่ากันไปนะอะไรกันต่างๆมันก็ไปตามเรื่องตามราวนั่นแหละแต่จิตของเราเนี่ยให้มั่นคงนะมั่นคงเหมือนเสาหินทั้งแท่งท่านผู้ฟังหินทั้งแท่งยาว16ศอกนะเส้นผ่านศูนย์กลาง1ศอกเอาเสาหินทั้งแท่งยาว16ศอกเส้นผ่านศูนย์กลาง1ศอกเนี่ยฝังลงไปในดินนะลึก8ศอกฝังลงไปในดินลึก8ศอกแล้วโผล่ขึ้นพ้นดิน8ศอกนะฝังให้มันได้ฉากด้วยตบดินให้แน่นนะเสาหินที่ยาว16ศอกเส้นผ่านศูนย์กลาง1ศอกฝังลงไปในดินอย่างดีแล้วเนี่ยลมพัดฝนตกใส่คนจะมาโยกมาอะไรมันไม่สะเทือนจิตของเราให้อยู่กับลมหายใจอย่างนี้ลมหายใจของเรามันเข้าออกอยู่นะมันไม่ได้อยู่นิ่งๆเราจะให้จิตของเราอยู่นิ่งได้เราไม่ต้องตามลมให้เรารู้ลมหายใจของเราอยู่เฉยอยู่อย่างธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมแล้วเรามารู้ถึงจุดสัมผัสที่เรามารู้อยู่กับลมหายใจนี้เวลาเรารู้เราทำให้อย่างเป็นธรรมชาติการรู้ในที่นี้หมายถึงระลึกรู้คือการรับรู้สัมผัสนั่นเองเรามาระลึกรู้นึกถึงทำความรู้สึกเข้าไว้ในลมหายใจของเราจิตบางทีมันอาจจะไปคิดนั่นนี่โน่นบ้างก็ธรรมดา อย่าไปเสียใจอย่าไปมีความคิดว่าฉันมันทำไม่ได้หรอกลองทำดูท่านฟังลองทำดูขอให้ทำได้แม้สักครั้งเดียวคุณชื่อว่าประสบความสำเร็จละขอให้คุณทำได้แม้สักหนึ่งเดียววินาทีเดียวคุณก็ชื่อว่ามีเชื้อของสิ่งที่ดีแล้วคุณก็ชื่อว่ามีกุศลธรรมอยู่ในใจของคุณละและกุศลธรรมที่เรามีนี่แหละทำให้มันเติบโตขึ้นงอกงามขึ้นเจริญขึ้นเวลาเราทำไม่ได้นั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยแหมจิตสงบนาทีเดียวอีก29นาทีมันฟุ้งซ่านตลอดก็พระเจ้าก็บอกว่าไอ้ทำหนึ่งนาทีนั่นแหละให้มันค่อยๆเจริญขึ้นไม่ใช่ว่าเราจะไปคิดว่าโอ้ย29ต่อ1ถือว่าไม่ได้ถือว่าตกไม่ใช่คุณผ่านแล้ว1คุณผ่านแล้ว1นาทีตรงนั้นคุณผ่านแล้วคุณเอาตรงที่คุณผ่านนั่นแหละมาทำให้มันมากขึ้นขยายขึ้นรดน้ำลงไปพรวนดินให้นะต้นไม้มันจะค่อยๆโตนะเปรียบเหมือนกับศรัทธาในจิตของเราพละสติสมาธิปัญญาอินทรีย์ทั้ง5อย่างพละ5อย่างในจิตของเราเนี่ยเราค่อยๆประคับประคองบ่มอินทรีย์ของเราให้มันดีขึ้นพระเจ้าใช้คำว่าบ่มบ่มเนี่ยในภาษาบาลีหมายถึงการหุงอย่างหุงข้าวเนี่ยเขาจะต้องเอาความร้อนใส่ปิดฝาไว้ให้มันเดือดบ่มข้าวให้มันสุกเช่นเดียวกันเราเจอผัสสะที่มากระทบเนี่ยเป็นตัวที่เราจะบ่มอินทรีย์ของเราให้มันดีขึ้นเราจะบ่มอินทรีย์บ่มด้วยอะไรอย่างเวลาที่เราเจอเขาคนเขาด่าหรือว่ามีสิ่งต่างๆมายั่วยวนนะมีสิ่งต่างๆมาล่อลวงให้เราไปทำไม่ดีนั่นแหละจะเป็นผัสสะที่เราจะสามารถทำให้จิตของเรานั้นมีการบ่มอินทรีย์ของเราให้มันดีขึ้นได้บ่มอินทรีย์ใช้อะไรบ่มนะไอ้นั่นมันเป็นสิ่งที่มาทดสอบนะเราจะต้องบ่มด้วยทานบ่มด้วยศีลบ่มด้วยการภาวนาบ่มจิตของเราบ่มอินทรีย์ของเราบ่มพละของเราให้มันดีขึ้นด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาเวลามีภาษาที่ไม่น่าพอใจหรือมีภาษาที่น่าพอใจเราใช้ทานใช้ศีลใช้ภาวนาเป็นตัวตอบสนองให้จิตของเรานั้นอยู่ในแดนที่แข็งแรงอยู่ในมรรคอยู่ในเส้นทางที่ทำให้อินทรีย์ของเรานั้นเติบโตขึ้นแข็งแรงขึ้นมีศรัทธามากขึ้นมีวิริยะสติสมาธิปัญญาความเพียรให้มันมากขึ้นมันอาจจะถูกเป๋ไปถูกน็อกนะคนเขาด่าเราทนไม่ไหวเราตอบสนองไปด้วยสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนะตอบสนองไปด้วยความตระหนี่ตอบสนองไปด้วยความเบียดเบียนตอบสนองไปด้วยความพยาบาทอันนั้นจะทำให้จิตของเรานั้นมันเน่ามันเละนะอกุศลธรรมก็จะโตขึ้นให้เราปรับลำนะขยับจิตของเราให้มันถูกต้องนะการปรับลำขยับจิตของเราให้ถูกต้องนั้นก็หมายความว่าให้จิตของเราอยู่ในทางนั้นนะท่านผู้ฟังอยู่ในทางที่จะเดินสู่ไปสู่นิพพานอยู่ในทางที่เราจะเดินไปสู่มรรคผลนิพพานมรรคคือทางนิพพานคือการว่างจากความทุกข์นะความสุขที่เรามีในปัจจุบันโลกเนี่ยท่านผู้ฟังเอ้ยพุทธเจ้าสอนว่ามันน้อยมากนะเราตื่นเช้ามาเรามีข้าวกินนอนสบายแหมแต่มันก็ยังมีทุกข์จากการไปเข้าห้องน้ำนะมีทุกข์จากการไปทำอันนั้นอันนี้นะแดดร้อนอากาศร้อนบ้างมันก็ยังมีความทุกข์ที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้อยู่นะแต่ความสุขอื่นๆที่มันเหนือกว่าละเอียดกว่าลึกซึ้งกว่านี่อยู่ในใจของเรานะให้เราเห็นเราจะเห็นได้ยังไงเห็นนี่ไม่ได้ว่าใช้ตาดูนะแล้วก็ไม่ได้ใช้หูฟังนะแต่เห็นได้ด้วยตาข้างในตาข้างในจะเปิดได้ด้วยเสียงพระเจ้าบอกว่าผู้ใดมีโสตประสาทโสตนี่คือหูคือเสียงนะจะสามารถมองเห็นประตูสู่นิพพานอันเป็นอมตะได้มองเห็นประตูสู่นิพพานอันเป็นอมตะเห็นนี้ไม่ได้ใช้ตาข้างนอกคุณจะหลับตาก็ได้นะมันเห็นอยู่ข้างในเห็นอยู่ข้างในอะไรเป็นกุญแจหูคุณนั่นแหละหูคุณเป็นกุญแจที่จะไขให้ใจเราเปิดตาในเราเปิดให้เห็นน่ะเห็นตามอริยสัจ4ไงเห็นแล้วซึ่งทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคเห็นตามเสียงธรรมะเสียงบรรลือสีนาฏที่พระเจ้าประกาศไว้เสียงนั้นดังมาทั้ง 2,600 กว่าปีแล้วท่านฟังตอนนี้ยังดังอยู่เลยบึ้มบึ้มบึ้มอยู่นะเสียงนั้นก้องอยู่ในใจของเราเสียงนั้นเป็นเสียงที่ใครๆเมื่อฟังแล้วจิตใจของเราก็จะเป็นจิตใจที่ปล่อยวางจากความทุกข์เป็นจิตใจที่ไม่ไปยึดถือสิ่งที่มันจะมาทำให้เราทุกข์ อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เป็นไปตามกระแสโลกธรรมดามันเป็นเรื่องของมันที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปมันธรรมดาอะไรที่มันจะแตกจะหักจะพังจะชิบหายจะไม่ให้มันแตกไม่ให้มันหักไม่ให้มันพังไม่ให้มันชิบหายมันเป็นไปไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เราเข้าใจตรงนี้คุณเรียกชื่อว่าเห็นคุณได้ฟังเสียงธรรมะที่พระเจ้าประกาศไว้ตั้ง 2,600 กว่าปีแล้วมันดังอยู่ยังกึกก้องอยู่ในใจของเรายังดังอยู่ยังกึกก้องอยู่ตามสถานีวิทยุบ้างตามทีวีบ้างหนังสือพิมพ์อินเทอร์เน็ตอะไรเขาก็เอาไปลงบ้างนั่นแหละเสียงเนี่ยมันสะท้อนมันก้องมันบรรลือกันต่อไปนะเพราะความที่ปรากฏมีของพระพุทธเจ้านั่นเองเราเมื่อได้ยินได้ฟังเสียงนี้แล้วให้เงี่ยโสดลงสดับให้คอยตั้งใจฟังให้ดีตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ทั่วถึงให้สำคัญว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องศึกษาเล่าเรียนเมื่อเราศึกษาเล่าเรียนแล้วมันจะเป็นประโยชน์ต่อเราไปตลอดกาลนานไม่ใช่แค่พบนี้ชาตินี้นะฟังแต่บางคนหูหนวกบางคนฟังเสียงไม่ค่อยชัดต้องเปิดดังๆเอาเปิดมันดังๆให้มันดังเข้าไปในใจของเราให้ใจของเรามันรับรู้รับฟังเสียงที่เป็นธรรมะรับรู้รับฟังเสียงที่เป็นธรรมะแล้วให้มันเปิดออกเปิดตาออกเปิดตาใจให้มันเห็นอริยสัจ4เราฟังไปอย่างนี้มันต้องบางทีมันไขไม่ได้นะมันต้องไขหลายๆรอบนิดนึงนะบางทีรูกุญแจมันแน่นก็ไขๆนิดนึงนะฟังไปอีกฟังซ้ำๆฟังย้ำๆฟังสม่ำเสมอนะการฟังซ้ำๆย้ำๆสม่ำเสมอนั่นคือการทำให้เจริญนั่นเองพุทธเจ้าบอกว่าการฟังทำตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งนะเราก็ฟังบ่อยๆฟังไปเรื่อยๆนะฟังแล้วค่อยมาพิจารณาตามนะฟังแล้วเราคิดวิเคราะห์ว่าใจของเราเป็นยังไงกายของเราเป็นยังไงใจของเราตอนนี้ถูกบ่มด้วยทานไหมถูกบ่มด้วยศีลถูกบ่มด้วยการภาวนาหรือเปล่าเมื่อใดก็ตามที่เราจิตใจของเราถูกบ่มให้เต็มนะมีอินทรีย์เต็มเปี่ยมแล้วอินทรีย์บารมีเต็มขึ้นมาแล้วแล้วคุณจะสามารถที่จะเห็นได้ประตูสู่นิพพานอันเป็นอมตะจะเปิดออกเราจะก้าวเข้าไปสู่ในประตูนั้นได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ล้าหลังไม่ได้เป็นสิ่งที่พ้นสมัยแต่ยังมีอยู่ในใจของเราทุกคนขอให้เพียงเรามองให้เห็นคุณจะเห็นได้แล้วคุณต้องมีกุญแจเปิดออกนะนั่นคือเปิดหูออกนะให้ฟังธรรมะของพระเจ้าตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ทั่วถึงให้สำคัญว่าเป็นสิ่งที่เราจะมาศึกษาเล่าเรียนเมื่อเราเล่าเรียนศึกษาอย่างดีแล้วนะก็ทำให้มันละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปนะในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกก็มาเป็นผู้ที่แสดงธรรมให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้เราพูดถึงเรื่องการปฏิบัติทางจิตที่ใช้ท่านฟังได้ไปฝึกปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้เราค่อยๆทำไปนะผู้ฟังเรามารู้ลมหายใจอยู่นั่นไม่ใช่เฉพาะช่วงเวลาที่เราฟังรายการธรรมารัปรุณแต่มารู้ตลอดวันก็ได้ยังไงเราก็หายใจอยู่แล้วจะไปหายใจทิ้งทำไมนะก็ให้หายใจของเราเนี่ยมีใจของเรากำกับอยู่มีใจที่มีสติกำกับอยู่เท่านั้นเองนะเราก็ชื่อว่าปฏิบัติแล้วในการปฏิบัติอย่างนี้เป็นการปฏิบัติที่เรียกว่าได้กำไรทั้งสองฝ่ายแต่ทั้งการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบเราก็ได้ทั้งการปฏิบัติที่นอกเหนือรูปแบบเราก็ได้เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร